ሓደ ሰብ ነቲ ጸንሖ ስም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክቕይሮ ይደሊ ይኸውን። ምናልባት ተመርዐም ጸኒሖም ዝፋትሑ ካልእ ስም ክቕይሩ ይመርፁ ይኾኑ። ንገለ ሰነዳቶም ወግዓውነት ንምልባስ እውን ስሞም ክቕይሩ ይደሊ ይኾኑ። መስርሕ ምቕያር ስም ኣብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ቀሊል እኳ እንተኾነ ገለ ብስደት ዝኣትዉ ኣድልዎ ከይበፅሖም ብምሕሳብ ስሞም ክቕይሩ ዝደሊ ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት እዚ ዝስዕብ መደብ መብርህ ኣለዎ። ብዙሓት ሰባት ክምርዓዉ ወይ ክፋትሑ ከለዉ ስሞም ይቕይሩ። ኣብ መልበርን ነባሪት ዝኾነት ኢሚልያ ሮሲ ናይቲ ሓድሽ ዝተመርዓወቶ ናይ ስድራ ቤት ስም ክትሕዝ ኢላ ስማ ከም ዝቐይረት ትዛርብ።
When you get married, you get the marriage certificate. They ask you beforehand what name you want. So I had put my husband's name because that's what I wanted. But then what you need to do is
ክትምርዖ ከለኻ ናይ ምርዓ ሰርቲፊኬት ትሕዚ ኢኻ። ኣቐዲሞም እንታይ ስም ክትሕዝ ከም ትደሊ ይሓትኳ እዮም። ኣነ ድማ ናይ ሰብኣየ ስም ክሕዝ ስለ ዝደለኹ ከምኡ ክኾነለይ ነጊረ እዮም። ስለዚ ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ ስም ልደት፣ ሞትን ምርዓን ዘሎ ሰነዳት ክትቅይሮ ኣለካ። እንተኾነ ኢምሊ ድሕሪ ምፍትሓ ናብቲ ናይ ቀደም ስማ ክትምለስ ተገዲዳ። ምስተፋታሕኩ ናብቲ ናይ ቀደመይ ስም ክምለስ ስለ ዝደለኹ ነቲ ኩሉ ፎርምታት ዳግም ክምለሶ ነይርኒ። ኣብ ገለ ክፋል እቲ ፎርም ንምንታይ ከምኡ ከም ዝደለኻ ይሓተካ እዩ። ኣነ ድማ ተፈላለየን ተፋቲሐን ዝብል መሊሰዮ። ነቲ ናይ ልደት፣ ሞትን ስም ነባርነትን ብሓላፍነት ዘካይድዎ መንግስታት ክፍለ ግዝኣታት እዮም። ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ስሞም ክቕይሩ ከም ዝደልዩ ብዙሕ ምኽንያታት እዩ ዝቐርበሎም። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ መዝጋቢ ልደት ሞትን መርዓን ተሓጋጋዚ መዝጋቢ ቤን ፊን ብዛዕባ እዚ
ይገልጽ።
ካብ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምህዳም ወይ ከም ብሓድሽ ህይወት ንምጅማር ስሞም ክቕይሩ ዝደልዩ ኣለዉ። ገለ ሰባት ንኣብነት ክውለዱ ከለዉ ጂዮቫኒ ዝብል ስም ይውሃቦም። ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ግና ብስም ጆን ክጽውዑ እንተጸኒሖም ፓስፖርት ክረኽቡ ምስ ዘመልክቱ ጆቫኒን ጆንን ሓደ ሰብ ምዃኑ መረጋገጺ ሰርቲፊኬት ስም የድልየና ይበሃሉ። ወይ እውን ንኽጽውዖ ከቢድ ስም ዝውንኑ ክቕይርዎ ዝደልዩ እውን ኣለዉ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ማእከል ሓድጊ ስደተኛታት ማለት ዘ ኒው ሳውት ዌልስ ሚግሬሽን ሄሪቴጅ ሴንተር ከም ዝሕብሮ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ካብ መንግስታትን ማሕበረሰባትን ዝወርዶም ዝነበረ ጸቕጢ ንኽድሕኑ ካብ ጀርመን ዝመፁ ስድራ ቤታት ኣብ ኣውስትራልያ ስሞም ይቕይሩ ነይሮም እዮም። ናይ ካልእ ዓዲስ ስም ዘለዎም ስደተኛታት ስራሕ ንኸመልክቱ ስሞም ከም ዕንቅፋት ዝኾኖም እውን ኣለዉ። ናይ ዘ ኣውስትራልያን ኣ 2015 ስካሊዮን ፋውንዴሽን መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ዘርኦምን ሃይማኖቶምን ስራሕ ከይረኸቡ ዝተርፉ ሰባት መዝጊቡሎ። ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ከም ዝሓበርዎ ስሞም ብኣንገሊካዊ ስም ማለት ከም በዓል ጆን፣ ሳራ ዝበለ ስም ማለት እዩ ምስ ዝተቐየሩ በቲ ሓድሽ ስሞም ስራሕ ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ይሕብሩ። ሪክሪት ስማርተር ብዝብል ዘይፍለጥ መመልከቲ ስራሕ መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንዘጋጥም ኣድለዎ ንምውጋድ ናይ 18 ኣዋርሒ ፈተነ ኣካይዱ። እዚ ንኡስ ፈተነ እዚ መንግስቲ ቪክቶርያ ሰባት ብሰንኪ ድሕረ ባይትኦም ኣድልዎ ከይገጥሞም ስሞም ከይተጻሕፈ ስራሕ ከመልክቱ ዝሕግዝ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ፋይናንስን ጉዳያት ማልቲካልቸራል ሚኒስተር ዝኾነ ሮቢን ስኮት ከም ዝብሎ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ስም ጥራይ ርኦም ኩነታቱ ከይፈለጡ ኣድልዎ ክገብሩ ይከኣል እዩ።
I think we all make judgments about others, so there's very strong evidence we all have unconscious biases.
ኩላትና ንፈርድ ኢና። ስለዚ ከይተረዳእካ ዝግበር ኣድልዎ ከም ዘሎ መረዳእታት ኣሎ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ካብ ካልእ ዝያዳ ንኻልእ ካሃሲ ይኽእል እዩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ በዓልቲ ቤተይ ናይ ዝግዳይ ስለ ዝኾነት ኣጸቢቑ ይርዳኣኒ እዩ። ንሳ ቻይናዊ ድሕር ባይታ ስለ ዘለዋ ስማ ናብ ኣንግሎ ስም ምስ ቀየረቶ ብዙሕ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ዕድላት እዩ ኣጋጢምዋ። ናብቲ ኢንተርቪው ብኣካል ምስ ከደት ግና ብዙሕ ኣድልዎ ኣይበጽሓን። ሚኒስተር ስኮት ከም ዘብርሆ ስምካ ቀይርካ ዕድል ስራሕ ምርካብ ከተዕቢ ምግባር ክኸውን ዘይግብኦ ነገር ይብል። ንገለ ሰባት ስሞም ክቕይሩ ዓብ ጉዳይ ክኾኖም ይኽእል እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ዘይግብኦ እዩ። ተስፋ ገብር ግና ኣብ ግዜ ነቲ ጉዳይ ትኩረት ሂብና ነዚ መፍትሒ ክንረኽበሉን ነዚ ናይ ኣድልዎ ኩነታት ክንገድፍ ኣብ መጻኢ ስሞም ዝቕይሩ ክውሕዱ ክንፅዕሪና። ንሱ ብተወሳኺ ኣስራሕቲ ንብዙሕነት ኣስማት ኣውስትራልያ ኣድልዎ ክገብሩ ከም ዘይግብኦም መኺሩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ሰብ ስሙ ክቕይር ምስዝደሊ ሌጋል ኔም ቸንጅ ወይ ናይ ሕጋዊ ስም መቐየሪ ፎርም መሊኦም ኣብ ክፍለ ግዝኣታትን ቴሪቶሪን ዝርከብ ቤት ፅሕፈታት ናይ ልደት ሞትን መርዓን ከመልክቱ ይኽእሉ። በባህላ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ተሓጋጋዚ ሬጅስትራር ቤን ፊን እቶም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። መምርሒታት ግና ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓቲ ዝሃገር ክቀያየር ይኽእል እዩ።
Different states have different laws and different requirements for their change of name. Some states have residency requirements for 12 months.
ስምን መቀየር ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ዝተፈላለዩ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ገለ ግዝኣታት ናይ 12 ኣዋርሕ ዕድመ ነባርነት ክሓታ ከልዋ፣ ገለ ድማ ትሕቲኡ ይጠልባ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ስሞም ክቕይሩ ምስዝደልዩ ወለዲ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ን3 ዓመታት ብዘይምቁራፅ ኣብቲ ግዝኣት ዝነብሩ ክኾኑ ይግባእ። ናይቲ ቆልዓ ስሙን ነቲ መዐቀኒ እንተማሊኦም ክቕይሩ ይኽእሉ። መቐያር ስም ብኣካል ከይድካ ወይ ብኦንላይን ክግበር ይከኣል እዩ። ፈለማ ክገብርዎ ዝግባእ ናብቲ መመዝገቢ ወይ ሬጅስትሪ ምኻድ ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከፊቶም ነቲ ፎርም ኣብ ኮምፒዩተሮም ክመልኡ ወይ እውን ፕሪንት ገይሮም ነቲ ናይ ወረቐት ፎርም ይመልእዎ። ነቲ ኩሉ ዝሕተት በቲ ፎርም ምምላእ ወይ ናብ ቤት ፅሕፈት ብምምጻእ ቃለ መሕተት ይግበረሎም። ቅድሚ ምምጻእ ግና ቆፀራ መሓዝ የድሊ። እቲ ቆፀራ ሶሙን ወይ 2 ሶሙን ልዕሊኡ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኩሉ ስም ንምቕያር ዝግበር መመልከቲ ተቐባልነት ይረክብ እዩ ማለት ኣይኮነን።
For instance, we also have a requirement that a name can't be changed more than 3 times.
ናብነት ሓደ ሰብ ንልዕሊ 3 ጊዜ ስሙ ክቕይር ዘይፍቅድ መምርሒ ኣለና። ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ካብ ሓደ ሳዕ ንላዕሊ ስም ምቕያር እውን ኣይፍቀድን እዩ። ብፍሉይ ዝረአ ጉዳያት ክህሉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ፍሉይ ጉዳይ ብሬጅስትራር ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ። ብተወሳኺ እቲ ዝቕየር ስም ኩልኩል ወይ እውን ጎዳኢ ነገር እንተለዎ ነቲ ስም ምቕያር ክንፀግ ይኽእል እዩ። እቲ ሰብ ብሕጋዊ ጉዳያት ኣብ ዝርዝር ማዕቀብ እንተልዩ እውን ኣይቅየረሉን እዩ። ስም ንምቕያር ዝግበር መመልከቲ እቲ ጉዳይ ኣብ ግምት ክኣቱ እንተኮይኑ ነቲ ስም ንምቕያር ዝተደለየሉ ምኽንያት ክግለጽ ኣለዎ። ስም ንምቕያር ከመይ ጌርካ ተመልክት ሓበሬታ ንምርካብን ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣታትን ቴሪቶሪን ኣውስትራልያ ኣብ www.australia.gov.au ዝርከብ ናይ ልደት ሞትን መርዓን ሬጅስትሪ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።